Il-koalizzjoni fl-Awstralja tajt li se tikkunsidra il-possibilità li il-persuni jużaw fondi mis-superannuation tagħhom biex iħallsu għall-affarijiet bħal operazzjonijiet ta' tnaqqis fil-PIS u f'każijiet ta' diffikultajiet finanzjarji. Il-Gvern qiegħed isaqsi s-settur tas-saħħa jekk il-poplu Awstraljan għandux ikollu aċċess kmieni għall-fondi tas-superannuation. Waqt li bosta jissikkaw iċ-ċinturin, il-Gvern qiegħed jikkunsidra jissikka r-regoli tas-superannuation. Għalhekk għadu kif il-lonċja pjan dwar jekk is-sistema tas-superannuation għandix il-bilanċ meħtieġ biex il-fondi ikunu aċċessibbli iktar kmieni. L-Aġent Teżorier Kelly O'Dwyer tajt li s-superannuation teżisti għal raġuni speċifika.
People are forced to defer 9.5% of their wages today so that they have a retirement income into the future. It's critical that we protect that. But it's also important to note that there are times where people undergo severe stress and hardship.
U għalhekk li l-Gvern jippermetti ċerti persuni biex jirtiraw ftit mill-fondi tas-superannuation tagħhom iktar kmieni biex jgħinuhom f'każijiet ta' diffikultajiet finanzjarji jew għat-trattament ta' kundizzjonijiet serji mediċi. Informazzjoni tal-Gvern turi li s-sena l-oħra iktar minn $200 miljun minn fondi tas-superannuation kienu rilaxxati kmieni għal raġunijiet mediċi. Dan kien 5 darbiet iktar mis-sena 2000. Madwar 15,000 persuna użaw fondi mis-superannuation tagħhom għal raġunijiet mediċi. Kull wieħed u waħda minn dawn irtiraw l-ammont medju ta' $14,000 mill-fondi tal-irtirar tagħhom bil-iktar proċeduri komuni ikunu dawk għat-tnaqqis mill-PIS jew il-proċedura tal-IVF. Il-President tal-Assoċjazzjoni Medika Awstraljana Dr. Michael Gannon jgħid li dan huwa qasam sensittiv.
Things like weight loss surgery, things like infertility are highly emotive. We are talking about vulnerable patients. What we don't want is vulnerable patients being taken advantage of in a system and making financial decisions they might regret in the future.
It-tobba jgħidu li wasal iż-żmien li s-sistema tas-saħħa tibda tieħu ħsieb ta' dawk li ġenwinament għandhom bżonn proċeduri li jnaqsulhom il-PIS. Barra minn dan, persuni oħra jridu li l-proċeduri mediċi ikunu iktar affordabbli biex min ikollu bżonnhom ma jkollux għalfejn imiss is-superannuation tiegħu. Mark Metherell mill-Forum Awstraljana s-saħħa tal-konsumaturi jgħid li l-aċċess għas-superannuation għandu jkun l-aħħar alternattiva possibbli għall-konsumatur.
They won't want to dip into their super. That's their retirement savings. The fact that they're having to is an indication of the way medical costs have increased so much. What you get from health insurance and or from Medicare has not kept pace. And, you know, we need to see a much more thorough look at the whole business of out-of-pocket costs.
Informazzjoni tal-Gvern turi li l-Awstraljani jirtiraw kmieni kważi $3 miljun mis-superannuation tagħhom is-sena l-oħra. Il-biċċa l-kbira għamlu dan għal raġunijiet mediċi imbagħad għal spejjeż ta' self ta' djar, spejjeż ta' diżabilitajiet jew ta' funerali u dawk għall-kura paljattiva. Dan huwa li issa qiegħed jikkunsidra l-Gvern jekk hux sewwa li l-fondi tas-superannuation għandhomx ikunu aċċessibbli kmieni għal dawn ir-raġunijiet u jekk għandhomx ikunu aċċessibbli wkoll għall-vittmi tal-vjolenza domestika u atti kriminali oħra. L-indaġini tal-Gvern f'din il-kwistjoni mistennija tirrapporta dwar dan f'Marzu li ġej.